Құдай сіздің өміріңізде Құдай болуына рұқсат етіңіз. Сол сияқты біздің қазір көргеніміз айнадағы көмескі бейне іспетті. Ал болашақта бетпе-бет анық көреміз. Қазіргі білетінім тек қана шектеулі. Ал Құдайдың мені толық білетіні секілді, бәрін де толықтай білемін сол кезде. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 13-ші тарау, 12-ші аят. Құдай туралы білуге болатын маңызды нәрселердің бірі – Құдай – бұл Құдай. Бұл онша терең емес ой деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ ол шынымен де солай. Неге? Өйткені Құдайды білмей, біз оны қандай да бір даңқты адам деп санаймыз. Сондықтан оны басқа адамдарды түсінуге тырысқандай, Құдайды да адамша түсінуге тырысамыз. Әрине, Құдайды бір сәтке ақыл, ерік пен сезімге ие адам емес деп айтуға болмайды. Бірақ сонымен қатар, оның бойында басқа да керемет қасиеттер шексіз көп. Ол сондай-ақ бізге мәлім бола алады. Демек, Құдай қандай да бір күш емес, әлемнің бас қозғаушысы немесе белгілі бір абстрактілі күш емес. Құдайды Құдай деп айту, бізді табиғаттан тыс деңгейге көтеріп, адамзаттың деңгейінен жоғарылататын күшті тұжырым жасау. Демек, Құдай біз білетін адамдардан көп нәрсемен ерекшеленеді деп ойлауымыз керек. Ол ешқашан өзгермейді. Оның басы да, соңы да жоқ. Ол ешқашан шаршамайды, шалықпайды, немесе ашуланбайды. Ол адал. Ол не айтса, соны орындайды. Бұл біраз уақытты, мүмкін тіпті ұзақ уақытты қажет етуі мүмкін. Және біз оның келуін күте отырып, мазасыздық танытуымыз мүмкін. Бірақ ол ақыр соңында келеді. Маған мына сөздер жиі айтылатын. Құдай бір нәрсені өте сирек бірден орындайды. Бірақ ол ешқашан бір нәрсені тым кеш істемейді. Өмір бойы иеміздің қасында жүріп, Құдайға өз замандағы кез келген адамға қарағанда жақынырақ болған адам, Самуил пайғамбар былай деп жазды. Исраилдің ұлы Құдайы сөзіне адал айтқанында тұрады. Ол ойын өзгерте беретін пенде сияқты емес деді. 1 патшалықтар кітабы, 15 тарау, 29 аят. Бұл, оны түсіну неліктен кейде қиынға соғатын екендігінің себептерінің бірі. Құдай бізден өзгеше. Ол ешқашан асығыс емес. Ал біз болса үнемі асығып жүреміз. Ол әрдайым өз сөзінде тұрады. Ал біз көп жағдайда өз сөзімізде тұрмаймыз. Құдайдың ойлауы, логикасы басқаша. Сондықтан кейде Құдайды түсіну біз үшін оңай емес. Құдай өзі бізге мұны баяғыда айтқан. Сіз бұл сөздерді Ишайя пайғамбардың 55 тарау, 8 және 9 аяттарында кездестіресіз. Менің ойым сендердің пікірлерінен өзге. Менің жолым сендердікінен басқа. Аспанның жерден қаншама жоғары болатындай, менің жолым да сендердікінен соншама жоғары. Менің ойым да пікірлеріңнен тым биік дейді жаратқан ие.